Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ertecho.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι καθηγητές και επιστήμονες επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στην υγεία και την άσκηση. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Οβίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα μιλήσουμε για ένα είδος άσκησης που παρατηρείται πολύ συχνά, τόσο σε απλούς αθλούμενους όσο και στον οργανισμένο αθλητισμό, τη διαλυματική προπόνηση υψηλής έντασης. Γύρω από αυτό το θέμα υπάρχουν πολλοί μύθοι και αλήθειες, τις οποίες θα μας ξεκαθαρίσει ο πλέον αρμόδιος, ο κύριος Γρηγόρης Μπογδάνης. Ο κύριος Μπογδάνης είναι καθηγητής προπονητικής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδοστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μάλιστα εντάσσεται στο top 2% όλου του κόσμου σε ό,τι έχει να κάνει σχέση την αθλητική επιστήμη. Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στη βασική και εφαρμοσμένη εργοφυσιολογία, τη βιοχημία της άσκησης, τη διατροφή σε παιδιά και ενήλικες, ενώ έχει αφιερώσει και αρκετό χρόνο από την έρευνά του στη διαλυματική προπόνηση. Κύριε Μπογδάνη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και μας αφιερώνετε λίγο από το πολύτιμο χρόνο σας για να μιλήσουμε για τη διαλυματική άσκηση.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βίτκα, είναι και εμένα χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας με τους ακροατές του Ράδιο Φλόρινα και της ΕΡΤ. Είμαι πολύ χαρούμενος έτσι που θα έχω μια επαφή με το κοινό, γιατί είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να γνωρίζουν τις επιστημονικές βάσεις της άσκησης, η οποία, όπως θα δούμε και στη συνέχεια της συζήτησή μας, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, όχι μόνο για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης, αλλά και της υγείας των ανθρώπων.
Αυτός είναι και ένας από τους στόχους αυτής της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε με κάποια έτσι απλή ερώτηση. Βλέπουμε στα γυμναστήρια αλλά και στους αθλητικούς χώρους, στα ατομικά και τα ομαδικά αθλήματα, ο όρος διαλυματική προπόνηση υψηλής έντασης να χρησιμοποιείται ευρέως τελευταία. Μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε ποια είναι η ακριβής έννοια του όρου διαλυματική προπόνηση υψηλής έντασης?
Ναι, είναι μια άσκηση που πραγματικά και ένας όρος που χρησιμοποιείται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε την τελευταία 15ετία να χρησιμοποιείται έτσι συχνά. Έρευνα βέβαια πάνω σε αυτό τον τομέα, σε αυτού του είδους άσκηση υπάρχει εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η διαλυματική λοιπόν άσκηση υψηλής έντασης μπορεί να γίνει με διαφορετικές μορφές άσκησης, δηλαδή είτε με τρέξιμο, είτε με ασκήσεις στο γυμναστήριο με τη μορφή κυκλικής προπόνησης, είτε με άσκηση με βάρη, είτε με ποδήλατο, με πάρα πολλούς τρόπους. Και αυτό που σημαίνει είναι ότι ο ασκούμενος ασκείται σε υψηλή ένταση, θα σας πω τι σημαίνει αυτό, και κάνει διαλύματα, δηλαδή κάνει μικρές περιόδους άσκησης και μετά αυτές ακολουθούνται από ένα διάλειμμα και αυτό το επαναλαμβάνει για αρκετές φορές. Τώρα, υψηλή ένταση για τον καθέναν είναι ένα διαφορετικό επίπεδο άσκησης. Για κάποιους πολύ γυμνασμένους η υψηλή ένταση μπορεί να είναι, για παράδειγμα, στο διάδρομο να τρέχουν με 20 χιλιόμετρα την ώρα και για κάποιον άλλον που έχει διαφορετική φυσική κατάσταση να είναι να περπατάει στο διάδρομο με 5 χιλιόμετρα την ώρα, όπως θα το δούμε αυτό και σε ασθενείς, που για αυτούς η άσκηση υψηλής έντασης έχει αυτή την ένταση και θεωρείται υψηλής ένταση γιατί είναι υψηλότερη που μπορεί να φτάσουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
Μιλήσατε και για ασθενείς. Ποια είναι τα ωφέλη σε αθλητές, απλούς ασκούμενους ή ακόμα και ανθρώπους με κάποιες παθήσεις αυτού του είδους της άσκηση?
Το κλασικό πράγμα που γνωρίζουμε και το οποίο τίνει τώρα έτσι να εμπλουτιστεί με αυτού του είδους την άσκηση είναι ότι θα πρέπει να ασκούμαστε καθημερινά με ήπια έντασης άσκηση, δηλαδή να περπατάμε για παράδειγμα καθημερινά για περίπου μία ώρα. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και τα παιδιά, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι ενήλικες και μάλιστα με 5 με 6 φορές την εβδομάδα είναι η συχνότητα άσκησης που συνιστάται. Αυτού του είδους όμως η άσκηση μπορεί να προσφέρει πολλά από αυτά τα ωφέλη μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Δηλαδή θα δούμε ότι με αυτόν τον τρόπο άσκησης μπορεί να γυμναστείς για 15 με 20 λεπτά με υψηλότερη ένταση από αυτή που συζητήσαμε πριν, δηλαδή από το περπάτημα ή κάτι πολύ πιο ήπιο, και να έχεις το ίδιο όφελος και καρδιαναπνευστικά και μεταβολικά και μυοσκελετικά με την άσκηση μεγαλύτερης διάρκειας. Να σας πω μια λεπτομέρεια εδώ, ότι υπάρχουν αρκετοί μύθοι εδώ και θα το συζητήσουμε νομίζω τώρα στη συνέχεια, ως προς το πόσο πιο ωφέλιμη είναι αυτή η άσκηση σε σύγκριση με τη συνεχόμενη άσκηση για την καύση λίπους που ενδιαφέρει πάρα πολλούς ή για την μυοσκελετική ενδυνάμωση. Αυτό το αφήνω να το ρωτήσετε σε λίγο.
Όταν ασκείται κάποιος με αυτού του είδους την άσκηση, τι ακριβώς γίνεται στο σώμα, ποιες είναι οι διεργασίες και πώς ωφελεί το οργανισμός όταν ασκείται με αυτού του είδους την άσκηση?
Ναι. Λοιπόν, όλα τα συστήματα του οργανισμού που γνωρίζουμε ότι συμμετέχουν στην άσκηση ενεργοποιούν το ορμονικό, το μυοσκελετικό, το καρδιαγγειακό σύστημα. Με την συνεχόμενη ήπια ένταση άσκηση ενεργοποιούνται σε έναν χαμηλό βαθμό. Με αυτού του είδους την άσκηση ενεργοποιούνται σε πολύ ψηλό βαθμό και αυτό καθιστά και μια από τις επικινδυνότητες αυτής της άσκησης αν κάποιος δεν έχει ελεγχθεί ιατρικά πλήρως πριν την ξεκινήσει. Για παράδειγμα, η καρδιακή συχνότητα πρώτα απ' όλα μπορεί να αυξηθεί στο 85 με 90% της μέγιστης του κάθε ατόμου. Καταλαβαίνετε για πόσο ψηλή ένταση μιλάμε. Η αρτηριακή πίεση μπορεί να φτάσει από 120 με 80 που είναι τα φυσιολογικά 12 με 8 όπως λέμε έτσι στην καθημερινή γλώσσα, να φτάσει 20 και παραπάνω, δηλαδή να φτάσει 200 χιλιοστά της τηλεσιδραργύρου συστολική πίεση στιγμιαία, να συγκεντρωθεί στο αίμα αρκετό γαλακτικό, το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι ένας παράγοντας που δείχνει την ένταση της άσκησης και συνδέεται με την κόπωση. Βλέπετε δηλαδή ότι όλα τα συστήματα, ακόμα και το ορμονικό σύστημα, ενεργοποιείται με αυτού του είδους την άσκηση και καταλαβαίνετε ότι επειδή αυτές οι διαδικασίες ενεργοποίησης είναι πολύ έντονες και οι προσαρμογές είναι έντονες, αλλά και οι κίνδυνοι αυξάνονται.
Η υψηλή ένταση για κάθε άτομο που έχει την αντίστοιχη φυσική κατάσταση είναι διαφορετική. Μπορούμε να οριοθετήσουμε σε διάφορες κατηγορίες ασκουμένων, όπως είναι αυτοί με χαμηλού επίπεδο φυσική κατάσταση, τα παιδιά, οι έφηβοι, ενήλικες ή ακόμα και άτομα τρίτης ηλικίας. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να καταλάβουν ποια είναι η υψηλή ένταση για αυτούς?
Αυτό φυσικά δεν μπορεί να το κάνει κάποιος μόνος του. Χρειάζονται εξειδικευμένοι επιστήμονες της άσκησης για να το κάνουν αυτό. Ένας γυμναστής δηλαδή που γνωρίζει καλά όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να καθοδηγήσει οποιοδήποτε άτομο να το κάνει σωστά. Εάν θέλαμε να το ορίσουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε, μια εύκολη μέθοδος είναι να γνωρίσουμε τη μέγιστη καρδιακή συχνότητα του ατόμου. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, λέμε ότι κατά προσέγγιση η μέγιστη καρδιακή συχνότητα ενός ατόμου μπορεί να βρεθεί αφαιρώντας από τον αριθμό 220 τα χρόνια της ηλικίας του. Ένα παιδί λοιπόν που είναι 10 ετών, θεωρητικά η καρδιά του μπορεί να φτάσει και τους 210 και παραπάνω χτύπους το λεπτό. Ένας άνθρωπος, ένας ενήλικας που είναι 70 ετών, αν αφαιρέσουμε από το 220 το 70, βλέπουμε ότι η μέγιστη καρδιακή συχνότητά του είναι 150. Οπότε σκεφτείτε ότι εάν κάποιος πάει με την καρδιακή συχνότητα, δεν θα πρέπει να μιλάει απόλυτα με παλμούς της καρδιάς, δεν θα πρέπει δηλαδή να λέει με 100 παλμούς θα πρέπει να ασκηθείτε τώρα είτε στον κύριο είτε στο παιδάκι, γιατί φαντάζεστε ότι για κάποιον που έχει μέγιστη καρδιακή συχνότητα 150 παλμούς, οι 100 παλμοί είναι αρκετά ψηλά, έτσι. Είναι δηλαδή γύρω στο 70% της μέγιστης καρδιακής του συχνότητας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν θέλουμε να ορίσουμε την ένταση, θα πρέπει να έχουμε έναν εξειδικευμένο άνθρωπο, ο οποίος να καθορίσει την ένταση αυτής της άσκησης.
Πολλές φορές μπορεί να έχει και κάποια μειονεκτήματα αυτή η μορφή άσκησης.
Βεβαίως δεν θα τα λέγαμε μειονεκτήματα, αλλά θα λέγαμε κάποια σημεία που θα πρέπει να προσεχθούν πάρα πολύ. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που είπα στην αρχή, θα πρέπει να ελέγχονται όλοι, να περνούν ιατρικές εξετάσεις, όλοι πριν κάνουν αυτού του είδους την άσκηση. Αυτό που βλέπουμε δυστυχώς είναι ότι αυτό δεν τηρείται πάντα. κυρίως στα γυμναστήρια, έτσι να σας δώσω το παράδειγμα που προφανώς γνωρίζουν όλοι, δεν απαιτείται σε όλα τα γυμναστήρια να δίνεται αυτή η πληροφόρηση. Δεν ζητάτε από τον ασκούμενο να πει ότι να έχω ένα πιστοποιητικό που λέει ότι έχω κάνει καρδιολογικές εξετάσεις και είμαι εντάξει. Δυστυχώς εγγράφονται χωρίς αυτό οι περισσότεροι, ανεξαρτήτως ηλικίας, και μπορεί να ακολουθούν προγράμματα μέσα στην αίθουσα υψηλής έντασης, για παράδειγμα μια κυκλική προπόνηση που μπορεί να φέρει τον οργανισμό τους σε πολύ ψηλά επίπεδα στρες και να γίνει επικίνδυνο αυτό το πράγμα.
Είμαστε σε κάποιο γυμναστήριο, υπάρχουν οι ειδικοί εκεί πέρα και ένας προπονητής θέλει να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα διαλυματικής προπόνησης. Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που πρέπει να έχει κατά νου για να τις χρησιμοποιήσει ως ασκούμενος?
Αφού λοιπόν γίνει, και αυτό το θεωρώ έτσι απαραίτητο, να γίνει ο πλήρης έλεγχος της υγείας, ειδικά του καρδιαγγειακού συστήματος του ατόμου που θέλει να γυμναστεί, αφού λοιπόν περάσουμε αυτό το επίπεδο, μετά θα πρέπει να λάβει υπόψη του πρώτον την ηλικία του ατόμου και μετά να δει το πόσο νέος είναι στην άσκηση αυτό το άτομο, δηλαδή πόσο προπονητική εμπειρία έχει. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος ξεκινάει τώρα το γυμναστήριο βρίσκεται σε πολύ πιο μειονεκτική θέση από ένα συνομήλικό του που κάνει 3-4 χρόνια γυμναστήριο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το λάβει υπόψη του ο γυμναστής, και μάλιστα καλό θα ήταν να κάνει μια αξιολόγηση του ατόμου, δηλαδή να μετρήσει κάποιες, να κάνει κάποιες εργομετρικές εξετάσεις όπως κάνουν και αθλητές, με απλό τρόπο. Υπάρχουν τέτοια τεστ που τα γνωρίζουν οι καθηγητές φυσικής αγωγής, και να δει σε ποιο επίπεδο εντάσσεται. Από εκεί και πέρα θα πάει με τις αρχές της προπονητικής, δηλαδή με την προοδευτικότητα, με τη ρύθμιση του όγκου και της έντασης, και θα φτάσει στο επιθυμητό μετά από κάποιο διάστημα όμως προσαρμογής και εξοικείωσης.
Μπορεί να γίνει η διαλυματική προπόνηση υψηλής έντασης ακόμα και με προπόνηση με αντιστάσεις. Σε αυτή την είδους άσκηση υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να προσέχουν οι ασκούμενοι, και πού αποσκοπεί αυτή η είδους προπόνηση όταν γίνεται με αντιστάσεις? Τι ωφέλη έχει στον οργανισμό?
Αυτή λοιπόν είναι μια νεότερη έτσι, μορφή άσκηση υψηλής έντασης. Οι ακροατές θα γνωρίζουν ότι αυτή η μέθοδος διαλυματικής προπόνησης υψηλής έντασης ονομάζεται και HIIT, από το High Intensity Interval Training. Αυτή λοιπόν η προπόνηση με αντιστάσεις ονομάζεται HIFT, δηλαδή High Intensity Functional Training, λειτουργική προπόνηση, όπου κάνει το άτομο κινήσεις ή με το βάρος του σώματός του ή με βάρη με αντιστάσεις, συνήθως με κυκλικό τρόπο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στρεσάρεται ταυτόχρονα και το καρδιαγγειακό του σύστημα πολύ έντονα, αλλά και το μυοσκελετικό του σύστημα πολύ έντονα. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αυτή την άσκηση δεν πρέπει να την κάνουν κάποιοι αρχάριοι, αλλά κάποιοι που έχουν προπονητική εμπειρία στην διαλυματική άσκηση υψηλής έντασης και προπονητική εμπειρία στην άσκηση με αντιστάσεις. Πρέπει δηλαδή να έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο και στα δύο αυτά, για να την ξεκινήσουν. Και αυτή περιλαμβάνει, έτσι να τη φανταστούμε στο χώρο, μια σειρά από ασκήσεις, για παράδειγμα 5-6 ασκήσεις οι οποίες αφορούν όλα τα μέρη του σώματος, για παράδειγμα καθίσματα με μπάρα, πιέσεις στον πάγκο, έλξεις σε κάποιες τροχαλίες, σε κυκλική μορφή, όπου κάνεις κάποια δευτερόλεπτα ή κάποιες επαναλήψεις από τη μία άσκηση, ξεκουράζεσαι για λίγο και πας στην επόμενη. Φανταστείτε ότι η πιο έντονη μορφή αυτής της άσκησης είναι το CrossFit, όπου εκεί πραγματικά θέλει να έχει κάποιος πολύ καλή φυσική κατάσταση, γιατί οι επιβαρύνσεις είναι πολύ ψηλές.
Πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Να περάσουμε λίγο και στο δικό σας το ερευνητικό έργο. Αυτή την περίοδο στο εργαστήριο στο οποίο βρίσκεστε, πού κυμαίνεται η έρευνά σας?
Το ερευνητικό πεδίο με το οποίο ασχολούμαι εγώ και η ομάδα μου έχει αρκετά επίπεδα, δηλαδή ασχολούμαστε και με τη διαλυματική άσκηση υψηλής έντασης, είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ερευνητικού έργου που κάνουμε, και με αρκετούς διδακτορικούς μεταπτυχιακούς αλλά και προπτυχιακούς φοιτητές. Μελετάμε επίσης σε συνεργασία με την ιατρική σχολή τις ορμονικές και τις βιοχημικές αποκρίσεις του οργανισμού στην άσκηση ψηλής έντασης αλλά και στην άσκηση με αντιστάσεις, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο, διότι βλέπουμε ότι η άσκηση προκαλεί και ορμονικές μεταβολές, τις οποίες θα σας πω σε λιγάκι πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε όταν θα χρησιμοποιήσουμε την άσκηση έως φάρμακος εισαγωγικά, δηλαδή για να προλάβουμε ή να βοηθήσουμε στη θεραπεία κάποιων ασθενειών. Επίσης, ασχολούμαστε με την άσκηση με αντιστάσεις και ιδιαίτερα τη μορφή της άσκησης με αντιστάσεις που λέγεται έκεντρη, όπου δηλαδή αντί ομής να παράγει έργο σηκώνοντας ένα βάρος, παράγει αρνητικό έργο, σε εισαγωγικά το αρνητικό, υποχωρώντας σε ένα βάρος. Για παράδειγμα, να βάλεις μια μπάρα στους ώμους σου και να καθίσεις, είναι έκεντρη άσκηση. Να πιάσεις ένα βάρος με το χέρι σου και να το κατεβάσεις, είναι έκεντρη άσκηση. Αυτή η άσκηση έχει πολλαπλά ωφέλη και για την υγεία, γιατί σκεφτείτε ότι με τον ίδιο όγκο άσκησης μπορείς να επιβαρύνεις το καρδιαναπνευστικό σου σύστημα 3 φορές χαμηλότερα. Και θα σας πω ακριβώς πού μπορεί να είναι χρήσιμο αυτό. Υπάρχουν για παράδειγμα ποδήλατα ή κυκλοεργόμετρα, τα οποία αντί να κάνεις εσύ πετάλι προς τα μπρος, το ποδήλατο σου σπρώχνει τα πόδια προς την ανάποδη κατεύθυνση και εσύ αντιστέκεσαι. Αυτό βάζει την ίδια και μεγαλύτερη επιβάρυνση στα πόδια σου, αλλά η καρδιά σου δεν δουλεύει με τον ίδιο τρόπο που θα δουλεύει κάνοντας την αντίθετη κίνηση, οπότε έχεις όλα τα ωφέλη στους μυς χωρίς να επιβαρύνεις την καρδιά. Σκεφτείτε ένας καρδιοπαθής πόσο πολύ ωφελείται από αυτόν τον τρόπο άσκησης. Και να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβετε αυτό, να το καταλάβουν οι ακροατές. Σκεφτείτε ότι είναι το ίδιο ακριβώς μηχανικό έργο να ανέβεις όλες τις σκάλες σε μια πολυκατοικία και να τις κατέβεις. Οι μυς σου δέχονται το ίδιο μηχανικό έργο. Αλλά όταν ανεβαίνεις τη σκάλα μέχρι τον τελευταίο όροφο, οι ενεργειακές απαιτήσεις και το καρδιαγγειακό σου σύστημα επιβαρύνεται 3 φορές περισσότερο από το ότι να τις κατέβεις. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί δεν λαχανιάζουμε κατεβαίνοντας.
Πολύ χρήσιμα πράγματα, τα οποία βέβαια θα χαρούμε να τα συζητήσουμε και στο μέλλον και τα αποτελέσματα που βγάζετε από τις έρευνές σας. Κύριε Μπογδάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη και επικοδομητική συζήτηση.
Να είστε καλά.
Πολύ να σας ακούσουμε και στο μέλλον.
Και εγώ βεβαίως, όποτε θέλετε, να είστε καλά και οι ακροατές σας να ασκούνται καθημερινά, όπως λέμε, να ξεκινήσουν από την ήπια άσκηση και να φτάσουν σιγά σιγά και στη διαλυματική προπόνηση, γιατί η άσκηση είναι υγεία.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Σοβίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε, επιθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.